Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun chorshanba 8-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Farrux Yusufiy va Alisher Siddiq. Bugungi dasturimiz Ozod navigatorga ajratildi. Ozod navigatorning bugungi sonida Islomiy davlat terrorchi guruhining jahon bo'ylab musulmonlar hayotiga ta'siri masalasida fikr almashiladi. Bu xususdagi mulohaza larengiz bilan Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Jonli muloqot boshlangunga qadar kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'taman. Dastlab Turkiya Suriya chegarasida borayotgan urush tafsilotlari. Suriyadagi kurd harakati matbuot vakili Solih Muslim Muhammadning Ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, Islomiy davlat guruhi jangarilari bugun Suriya Turkiya chegarasidagi Kobani shaharchasiga yorib kirishga muvaffaq bo'lgan. Unga ko'ra, Islomiy davlat istihkomlariga qarshi koalitsiya kuchlari havodan uyushtirayotgan yordam yetarli emas va Kobanidagi kurd guruhlari jiddiyroq yordamga muhtoj. Ayni shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriyadagi elchisi Stefan de Mistura ham xalqaro hamjamiyatni Islomiy davlat hujumini qaytarish uchun Kobanidagi kurd guruhlariga zudlik bilan yordam berishga chaqirdi. Ayni paytda Turkiya hukumatining Kobanidagi kurdlarga yordam berishni rad etganiga norozilik bildirishga chiqqan turkiyalik namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda kamida 14 odam nobud bo'ldi. Tolibon harakatining Pokistondagi qanoti hisoblangan Tahriki Tolibon Iroq va Suriya hududlarini ishg'ol qilib, bu hududda Islomiy xalifat o'rnatilganini e'lon qilgan Islomiy davlat guruhiga qo'shilgani haqidagi xabarlarni inkor etdi. Tahriki Tolibon matbuot kotibi Shahid Shahidulloh guruh rahbari Mulla Fazlullohning shanba kungi bayonoti Iroq va Suriyadagi g'arb kuchlariga qarshi kurashayotgan Islomiy jangarilarga hamdardlik ifodasi ekanini ta'kidladi. Unga ko'ra, Mullaning bu bayonoti matbuot tomonidan noto'g'ri talqin etilgan. Shahidulloh ta'kidicha, Tahriki Tolibon faqat afg'on toliblari yetakchisi Mulla Umarga bay'at keltirgan xolos. Bizning yo'lboshchimiz Mulla Umar va biz faqat unga ergashamiz, deyiladi jumladan Pokiston toliblari so'zchisi bayonotida. Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi kotibi Stefan Normark bugun kimyo bo'yicha 2014-yilgi Nobel mukofoti sovrindorlari nomini e'lon qildi. Bu yilgi mukofot optik mikroskopning qanday qilib nanoskopga aylangani xususida. Qirollik Akademiyasi 2014-yilgi mukofot naqshdagi Howard Hughes tibbiyot instituti professori Erik Berg Zik, Heidelbergdagi Germaniya saraton tadqiqotlari markazi professori Stefan Hell va AQShning Stanford universiteti professori William Mörnerlarga berishga qaror qildi, deya bayonot berdi Shvetsiya Fanlar Akademiyasi rasmiysi. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq xabarlarga buraman. Interfax agentligining Gazpromdagi o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, dunyoning eng yirik shirkati hisoblanmish Gazprom yaqin kelajakda O'zbekiston, qolaversa Turkmanistondan tabiiy gaz sotib olishni to'xtatish rejasida. Buning uchun esa manba ta'kidlashicha, Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida imzolanilgan qator kelishuvlarni bekor qilish lozim bo'ladi. Aytilishicha, Rossiyada gazga nisbatan ehtiyojning kamayib borayotgani Gazpromni o'zbek va turkman gazidan voz kechishga undamoqda. Hozirga kelib o'zbek va turkman gazining asosiy xaridori Xitoy va shu kunlarda mintaqa gazini Xitoyga olib ketuvchi 4-chi quvurlar liniyasi qurilishi bormoqda. Bu quvurlar ishga tushsa, O'zbekiston Xitoyga bir yilda 10 milliard kub metr gaz sotishni rejalashtirmoqda. Bugun Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston bosh prokurorlarining 12-chi majlisi bo'lib o'tdi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Toshkent yig'inida tadbirkorlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunchilik ijrosi ustidan nazoratni kuchaytirish, voyaga yetmaganlar haqlarini himoya qilish, tabiatni muhofaza etish, shuningdek jinoiy yo'llar bilan topilgan daromad hamda aktivlarni ular topilgan davlatlar qaytarish masalalari muhokama qilingan. Mazkur yig'in arafasida O'zbekiston bosh prokurori Xitoy va qozog'istonlik hamkasbi bilan ham uchrashdi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. 8-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va Ozod navigator eshitirishi yana uyingiz mehmoni Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi.
Ozod navigatorga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda islomiy davlatning mashu musulmonlarga bo'lgan munosabatini qanday o'zgartirgani yoki o'zgartirmagani haqida gaplashamiz. Dasturimizni eshitish uchun albattaki kompyuterlardan, mobil telefonlardan, sun'iy yo'ldosh va oddiy radio programmalardan foydalanishingiz mumkin. Buni qanday qilib ozodlikni shu vositalar orqali eshitishni agar bilmoqchi bo'lsangiz, shaxsan o'zimga WhatsApp orqali SMS yo'llang va albatta sizga javob qaytaramiz. Ozod navigator.
Ozod navigator demak efirda.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, bugungi dasturimizda ularda musulmonlarga nisbatan munosabat keyingi 5-6 oy ichida o'zgardimi degan savol javobini qidiramiz. Bu mavzuni tanlashimizga buni iyun oyidan beri islomiy davlat tashkil deb o'zini islomiy davlat deb e'lon qilgan ekstremist tashkilot Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olib, nafaqat u yerni ishg'ol qilgan, balki u yerdagi musulmonlarni, boshqa mazhabdagi musulmonlar, hatto sunniy musulmonlar, o'z mazhabidagi sunniy musulmonlarni qatl om qilayotgani sabab bo'ldi va albattaki jahon hamjamiyati diqqat markazida qolayotgan bu hodisalar butun jahon bo'ylab o'sha turli xalqlarning bu voqealarga nisbatan munosabatini shakllantirmoqda. Bu guruh o'zini islomiy davlat deb e'lon qilgani esa bu xorij mamlakatlarida islom dini vakillari musulmonlarga bo'lgan